Milí poslucháči Rádia Mária, milí mladí. Po mesiaci sa opäť stretávame pri relácii s názvom Bezhraničná láska. Moje meno je Lucia Baníková a teším sa, že vás môžem previesť dnešným dielom. Naša dnešná téma sa bude venovať odkazu pápeža Františka mladým pri jeho návšteve na Slovensku. Táto veľká udalosť určite v mnohých z nás zanechala kopu emócií a nádeje. Rada by som pri tejto príležitosti privítala aj nášho špeciálneho hostia, a to Tomáša Tupta, katolického kňaza a vicerektora domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Tomáš, vítaj. Ďakujeme, že si teda prijal naše dnešné pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Dietky Božie, všetkých vás pekne pozdravujem.
Tomáš nás prevedie momentami, ktoré sme mohli pred pár týždňami prežiť a približí nám pápežové posolstva, ktoré počas stretnutia na lokomotíve v Košiciach odzneli. Takže Tomáš, predpokladám, že si sa taktiež zúčastnil stretnutia s pápežom. Aké pocity toto stretnutie v tebe vyvolalo, keď sa tak spätne pozrieš po pár týždňoch na toto stretnutie?
Tak bolo to veľmi silné. My sme boli tam spoločne už aj niekoľko dní predtým, pred samotným príchodom Svätého Otca. Sme tam vlastne pripravovali ten celý štadión a tie všetky veci skôr tak výpomocne, ale čo bolo treba. No a tak vlastne potom si spomínam, keď Svätý Otec bol, že to bolo také veľmi silné, že ako postupne aj ten celý program sa tak pripravovalo, rástlo aj tá atmosféra, aj to všetko a ten samotný príchod Svätého Otca. To bola taká čerešnička na torte a veľmi silne si spomínam, že keď skončili tie jednotlivé svedectva počas programu a medzi tým, ako Svätý Otec prehovoril, tak vtedy tak zaznela tá pieseň Nech ten chrám zaplaví. A tam vlastne v refréne sa sme stále spievali a opakovali, lebo Pán je živý a žije v nás. A že to bolo také veľmi silné si tak uvedomiť, že tie tisíce mladých ľudí alebo tých tisíce ľudí zhromaždených na lokomotíve na štadióne v Košiciach vlastne prehlasovali túto obrovskú pravdu. A vlastne mal som taký pocit, ako by to bolo skutočne to zjednotenie. A keď sme všetci vlastne tvorili jedno telo, ktorým je cirkev, spoločne spojený s hlavou, ktorou je Ježiš viditeľne takto v osobe Svätého Otca. To bolo nadherné. To bolo fest silné.
Áno, to bolo silné aj pre nás mladých všetkých. No a na tomto stretnutí s pápežom Františkom odznelo mnoho hodnotných myšlienok a dalo by sa povedať, že aj nejakých návodov do života mladých ľudí. Tak poďme sa nejako bližšie pozrieť na tieto jednotlivé oblasti, ktorých sa pápež dotkol a prebrať si ich. V prvej časti svojho príhovoru sa Svätý Otec zameral na hodnotu a dôležitosť čistej lásky a povzbudzoval mladých k tomu, aby ju hľadali a aby neboli pasívni, ale žili svoje životy naplno. Viackrát poukázal aj na to, že mladí ľudia majú byť plní nádeje a optimizmu. Prečo je podľa teba dôležité, aby tomu tak bolo?
Tak mladý človek, on tam veľmi pekne hovoril o tom optimizme, že si vieme predstaviť mladého človeka, ktorý je pesimista, že to proste nejde dokopy, že je to jednoducho niečo, čo tak veľmi vyruší. A je to dnes dosť také rozšírené, že pozrieme, vidíme mladých a častokrát jednoducho sú tak pohltení tým všetkým, čo zažívajú tým všetkým a to, čo sa vytráca práve z tváre, je ten úsmev. Je tá radosť, ktorá je takouto prirodzenou súčasťou tej mladosti a toho všetkého. A myslím, že Svätý Otec hlavne o tomto hovoril, aby sme mohli byť svedectvom v tomto svete. A mňa tak veľmi oslovuje, pretože Svätý Otec to je, jak to poviem, aj v tom svojom veku, aj v tom všetkom, je tak nádherne mladý duchom, že tak nádherne jednoducho niečo z neho vyžaruje a to je taká veľmi silná Kristova prítomnosť v jeho živote a cez neho aj potom ku všetkým, s ktorými sa stretne a do tohto pozýva každého jedného z nás. A zvlášť toto prizvukuje mladým. My nedokážeme prežívať našu mladosť, radosť, bez toho, aby sme nedovolili, aby nás tým Ježiš previedol. Je jasné, že On nás tým sprevádza. A tá mladosť je nádherná v tom, že človek objavuje. Neustále objavuje niečo nové, niečo nepoznané, niečo nádherné. A nie je to len to, čo sa dá naučiť v knižkách, čo sa dá jednoducho len možno takým spôsobom nejako odpozorovať, naučiť, stráviť to, jednoducho zapamätať a potom ísť s tým. To tak jednoducho nie je. Ale on nás pozýva do toho nádherného dobrodružstva kráčania. Veľmi často tam používal slovo cesta. Stále sme na ceste, stále kráčame. A pozýva nás práve do toho. A na tejto ceste proste to je také dobrodružstvo, že ty ráno nevieš, čo bude večer a večer nevieš, čo bude ráno a tak zase opačne. A ty len dennodenne hovoríš, Bože, tak ja ti dôverujem, ty sa o to všetko postaraj. A v tom kráčaní objavuješ zároveň obrovskú radosť, pretože zdieľaš s Ježišom jeho život a dovoluješ mu, že on môže žiť v tebe. A to je vlastne aj tým pravým tým pokladom tej opravdivej radosti a tej lásky, ktorá je v tom, pretože láska nie je z nás. To aj svätý Ján apoštol a evanjelista hovorí, láska nie je z nás, tá je z Boha. Však láska nie je v tom, že my sme milovali Boha, ale že Boh miloval nás a že poslal svojho syna. Toto je veľmi silné. Čiže my môžeme túto lásku iba prijať do nášho života. A svätý Otec je nádherný v tom, že nás pozýva k tomu, aby sme sa nebáli tejto lásky, aby sme jednoducho boli optimistickí, aby sme jednoducho prijali túto lásku do nášho života. Zjednotili s ňou ten život, zjednotili s Ježišom ten život. A potom to, čo budeme robiť, tak budeme zjavovať túto lásku. A toto je silné.
Takže aké konkrétne kroky by si ty napríklad odporúčil mladým ľuďom, ak chcú byť plný optimizmu a stále sa usmievať?
Aby sa nebrali vážne. Aby sa nebrali príliš vážne, pretože my sa niekedy bereme tak príliš vážne a sme tak znepokojení väčšími či menšími tými našimi povinnosťami, záležitosťami v našom živote, že nám ujde drobnosť tešiť sa, objavovať maličkosti, z ktorých sa môžeme tešiť. A toto je to silné, že sa necháme proste pohltiť tým. Proste nebať sa toho, nenechať sa tým pohltiť, nebrať sa príliš vážne. Nebude všetko na 100%. Nevadí, Pán Boh použije tých našich 60, aj tých našich 50, alebo 70, alebo 20, alebo aj keby bolo ich len 5. To je jedno. Boh to použije. Keď mu to odovzdáš a spojíš s ním život, on to nádherne berie.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za tento návod pre mladých ľudí. Ďalej pápež František zdôraznil aj dôležitosť svätej spovede a dal mladým taký návod, ako sa spovedať, ako zabúdať na svoje hriechy a zabudnúť na ne hlavne preto, pretože aj Pán na ne zabudol a odpustil ich. Takže ty si myslíš, že mladí ľudia majú s týmto problém, že sa boja spovedať, lebo sa boja odpustiť aj sami sebe alebo boja sa, že im Boh neodpustil, alebo že ich kňazi odsudia?
Vieš, tak mňa, sveta spoveď je to proste pecka. Je to sviatosť Božieho milosrdenstva. Tak to poviem, že kde viac môžeme zažívať to Božie milosrdenstvo v praxi, než práve vo sviatosti zmierenia, vo svätej spovedi. Je to proste sila. Že kto fakt úprimne prichádza na tú svätú spoveď, zakúsil tú milosť odpustenia, ten sa proste toho nevzdá a nebojí sa, proste uteka na tú svätú spoveď. Vie, no čo sa budem trápiť svojou biedou, zase to bolo len podľa mňa, zase to bolo jednoducho celé o mne, Bože, tak prepač, ja ti dôverujem a pomôž mi, prosím ťa. A keď sme aj rozprávali s mladými potom, tak práve tá téma svätej spovede, to je niečo tak kľúčové, to je niečo tak silné a tým, že Svätý Otec to zdôraznil, veľmi mnohých sa to dotklo. Veľmi mnoho. Ja mám tú istú skúsenosť, keď sme vo Vysokej nad Uhom a hovorím mladým Ankin príbeh, tak je taký veľmi silný moment v Ankinom živote, pretože ona bola večer pred svojou smrťou vyspovedaná a prijala eucharistického Krista. A tam dám vždy takú poznámočku k svätej spovedi. A tá svätá spoveď je proste nadherným prejavom Božieho milosrdenstva a prajem vždy to, aby každá jedna svätá spoveď v našom živote bola taká, ako by to mala byť tá posledná v našom živote. Toto je veľmi silné. A Svätý Otec práve vypichol jednoducho práve svätú spoveď. A toto je nádherné. Aj keď sme potom zdieľali, včera sme ako mali zasedanie Rady pre mládež okolo konferencie biskupov Slovenska, a sme práve rozprávali o tom, že čo sa vlastne dotýka tých mladých. A práve ten najviac opakovaný ten prvok bola svätá spoveď. Čo najviac zasiahlo mladých práve z toho celého príhovoru, čo mal Svätý Otec pre tých mladých, čo najviac zarezonovalo? Svätá spoveď. Otcova milosrdná láska. To, že tu nejde o hriech, ale o Otca, ktorý miluje. O Otca, ktorý sa s obrovskou radosťou teší z návratu svojich synov a dcer. Toto je proste sila, ktorého syna, ktorú dceru by Otec nemiloval. A áno, je to pravda, zažívam to medzi mladými, že častokrát ten strach je veľký. Že častokrát to, že keby ste vy vedeli, čo ja som všetko porobil a čo to všetko, že sa tak strašne hanbím a to všetko a také tie rôzne myšlienky prichádzajú stále v tých našich myšlienkach, ale vôbec sa toho nebať. Proste jednoducho niekedy treba prekonať ten prvotný strach, to všetko, ale kňaz tam vôbec nie je preto, že by nás jednoducho sčistil, lebo že by to proste to tak vôbec nie je. Kňaz jednoducho je ten, ktorý je nástrojom Božieho milosrdenstva, nástrojom v Božích rukách, aby sprostredkoval niečo, čo on sám nemá. Pretože aj ten kňaz musí ísť na spoveď. Aj ten kňaz musí ísť na spoveď, takisto potrebuje to, inač to nejde, ku inému kňazovi, a toto je nádherné. Takže máme sveta spoveď, to je pecka. Áno, a od toho sa všetko ostatné odvíja.
Áno, a Svätý Otec zároveň aj vyzval kňazov počas tohto príhovoru, aby boli milosrdní a neodsudzovali svojich bratov a sestry, ale aby im naopak tú Božiu milosť a láskavo sprostredkovávali. A ako sa to dotklo teba ako kňaza, to, že vám to tak povedal, že teda tak treba, že či to tebe zanechalo ešte tak viacej, ťa to v tom povzbudilo, že aby si bol ešte viac možno milosrdný k tým svojim?
Mňa to tak veľmi povzbudilo práve tým, že hovorím, právne toto je presne to, toto je to. Bez toho to proste nejde, vieš. To je ako keď rodičia vychovávajú svoje deti a teraz sa snažia im dať to najlepšie, vieš. No a sa vadia doma. No tak môžu hovoriť svojim deťom o láske, ale viac menej je to, no, na nič. Hej, lebo jednoducho to, tie deti vypochopia tú Božiu lásku z lásku, ktorú prežívajú medzi sebou rodičia. A potom následne z lásky, ktorú tí rodičia prežívajú smerom k ním, ktorú im dávajú a to všetko. A toto je silné. Takisto jednoducho ťažko hovoriť o Božom milosrdenstve, ak človek nie je milosrdný pri svätej spovedi. To je proste niečo, čo si absolútne odporuje. To nejde. Čiže toto je proste, to je to proste silné. Ale vždycky je dôležitá tá osobná skúsenosť svätej spovede. Keď kňazi sa spovedajú, a verím, že spolubratia sa všetci spovedajú a s veľkou radosťou a to všetkom potom sú nádhernými vysluhovateľmi tejto sviatosti. Toto je najviac dôležité.
A ako by si napríklad povzbudil mladých ľudí, ktorí mali nejakú zlú skúsenosť so spovedou? Napríklad ich kňaz nejako zneistil alebo povedal im niečo, čo sa ich príliš dotklo a teda odradilo ich to od spovedania sa, od pravidelnej spovede. Tak ako by si ich opäť nasmeroval na tú cestu a ako by si ich povzbudil k tomu, aby sa nebali a aj tak prišli znovu?
Všetko je to milosť. Tak poviem, že niekedy v našom živote príde aj obdobie, sa človek trošku vzdiali, potom sa opäť trošku priblíži. To je asi ako tak, ako v každom jednom vzťahu. Áno, a niekedy jednoducho tým prostriedkom sú ľudia, a niekedy to je všeliak. Chápeš, dvaja mladí sa spoznávajú, no i mama mladého povídať o mladej. No a už jednoducho je tam pauza. A to tá mladá rozmýšľa nad tým, čo to mi to tá jeho mama povedala. A či to isto tak, a či to nie tak, a čo to všetko. A už je také obdobie. A postupne sa to preverí, zistí, že nie až tak, aha, výborne, puf, zase sme spolu. Hej, a opačne, toto isté. No a toto isté je aj v tom. Proste zažijem nejakú negatívnu skúsenosť, niečo ma tam vzdiali, ale potom postupne sa to očisťuje, až objavím, že však to vôbec nie je o tom. Však ten kňaz, to je nepodstatné. Však to ide vlastne o to stretnutie s milosrdným otcom. Nech sa neboja. Nech sa neboja z tej prvotnej, aj hoci by negatívnej skúsenosti, opätovne prísť. Pretože tu vôbec nejde ani o toho kňaza, ani o to, ale ide o otca. Ide o nášho nebeského otca, ktorý nás miluje. A proste tá radosť, ktorá je potom po svätej spovedi, to sa nedá proste s ničím porovnať. To vedomie, že ja nanovo získavam Boží život ako dar. Toto ešte by som tak áno prizvukoval, že my vlastne vo svätej spovedi dostávame ten najnádhernejší dar. Pretože svätá spoveď, to je akoby sestra krstu. Hej, keď si tak zoberieme, že krst, to je tá základná naša sviatosť, skrze túto sviatosť vlastne my vstupujeme do cirkvi, ale zároveň sa stávame Božími deťmi. Toto je silné. Otec nás prijíma za svoje deti. To je sila. A svätá spoveď, to je sestra krstu. To vlastne ja na novo, lebo hriech, to je to, čo ja robím iba zo seba, zo svojej vôle. Svätý Pavol hovorí, čo nie je z viery, to je hriech. Čiže ja, kde nepotrebujem spoliehať na Boha, idem iba podľa svojho, nie? To sa to ináč len volá, nie? 10 rôznych názov máme v desatore, ale vždycky ide o to isté, že je podľa mňa, bude podľa môjho. Ale keď to jednoducho mu vyznávam, Bože, taký som slabý, zase to vyhrala moja vôľa, zase to bolo iba o mne, zase to jednoducho som ti nedôveroval, odpusť mi to. To je jasné, že mi odpúšťa. Jasné, že mi odpúšťa. A keď toto ide preč, pretože hriechom strácame Boží život, tak vo chvíli rozhrešenia po svätej spovede odchádzame a my na novo dostaneme ten najväčší dar, ktorý sme už v krste raz dostali, ale hriechom sme ho stratili. Čo to je za dar? Boží život. To je ten Boží život. To je ten Boží život, ktorý v nás produkuje, tak to môžem povedať, čnostný život. Pretože takedy ja sa začnem snažiť. A snažím sa a niekedy mám pocit, že to proste nikam nesmeruje. Že už som sa toľko usnažil, že to sa proste už nedá. A sa vykašlem na to, čo by som sa snažil. Ale no to je presne naopak. Pretože Boh nám dáva, príjmi to najkrajšie, čo mám pre teba. Tu máš môj život. A toto je svätá spoveď. My vo svätej spovedi nanovo dostávame tento dar. na novo dostávame tento dar. A my zrazu si povieme, čo po tej spovedi zrazu tak perfektne, nie? Prešiel deň, dva, tri, no dobre, štvrtý už je kritický, hej, takedy tretí, takedy tak na srandu otáčam, hej, sa tak smejem, ale jednoducho asi tak pohľadíme svojho a povieme, jo, jak som to dal, jak teraz perfektne, jak to všetko. A my si myslíme, že to my, no určite. Veď je to Duch Svätý, ktorý v nás toto robí. Je to Boží život, ktorý proste prináša svoje ovocie. Pán Ježiš hovorí, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Nič urobiť. A my sa začneme spoliehať na seba, no je jasné, že prichádza hriech a strácame opäť Boží život. Čiže našou úlohou je zjavovať tento Boží život svetu. A to je to najviac, po čom Ježiš túži. Aby jednoducho sme, aby jak inač môžu druhý poznať jeho. No iba tak, že vidia náš život. Jeho život v nás. Tak toto tak asi by som aj k tej svätej spovedi, proste preto to je taký kľúč, nenormálne silný kľúč.
Dobre, ďakujeme. No a nakoniec v rámci svojho príhovoru ešte pápež František poukázal aj na dôležitosť objímať dennodenne kríž, ale nie kríž samotný, ale s krížom máme práve objímať aj Ježiša a tým si máme pripomínať, že on je stále s nami. Ako ty vnímaš toto posolstvo? Ako majú, teda už sme sa aj pýtali, ako majú byť mladí ľudia plní radosti, energie a života, ale ako majú zároveň vnímať ten kríž, prijímať ho dennodenne do svojho života?
Si povieme, mladý a kríž to nejde k sebe, nie? Svoje kríž to je pre babičky, nie? Pre starých otcov a tak ďalej, oni už majú skúsenosť, jedna bakuľa, druhá, nie? To všetko. Ale ono to tak nie je. Ono kríž je súčasťou každého jedného nášho života. Každého jedného nášho života. A keď Svätý Otec hovorí o objímaní kríža, objať kríž to znamená prijať situácie tak, ako prichádzajú. Chápeš? Chceš ísť vonku, stretnúť sa napríklad so svojím priateľom alebo priateľkou a zrazu jednoducho zistíš, že zavolá ti tesne pred stretnutím, nejde to. Hej, jednoducho nepodarí sa, vieš čo, ešte toto mi od toho padlo, no asi z toho... Hej, rozmýšľaš, čo jednoducho teraz s tým budem robiť, jak toto všetko a už máš kríž. A čo s tým zrobíš? Máš dve možnosti. Začneš nadávať. Najprv jednoducho na toho druhého, čo ti zavolá, a čo to všetko, a nemáš na mňa čas za toto všetko a tak a proste ideme a spustíme toto, taká prvá vlna. Potom ide druhá vlna, čo teraz budem robiť a to všetko, jak som ja chúdak, jak toto, jak hento a už ideme ďalej. A potom ide tretia vlna, bože, jak si to mohol toho dovoliť. A preš, máš plno tých krížov, pif, 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 pif. Ale máš druhú možnosť, Ježišu, áno, boli to teraz veľmi, bo som chcela tak, nie, ja som chcel toto, že by bolo, toto bolo. Ale ja to jednoducho zjednocujem s tým tvojim utrpením. Áno, nedá sa to porovnať k tomu, čo si ty zažíval na tej krížovej ceste. Ale toto je moja krížová cesta. A ja jednoducho túžim, aby na tejto krížovej ceste sme mohli kráčať spoločne. A toto je to silné, že my máme denne x rôznych možností. Každú jednu chvíľu. Fúr je niečo, čo jednoducho mi môže vadiť, čo mi môže prekážať, čo jednoducho ma môže bolieť, čo nejde podľa mojich predstav, kde jedno, to, proste to je strašne veľa. Vzťahy s rodičmi sú niekedy ťažké, komplikované, medzi súrodencami, medzi priateľmi. Teraz tú situáciu, čo sme zažívali doma, každý bol pozatváraný, všetko. Jednoducho je plno možností, ktoré ja sa môžem snažiť nimi prejsť sám. A väčšinou jednoducho sa zjavuje moja bieda v tom, to je tak. Alebo jednoducho to môžem odovzdať, môžem to jednoducho zjednotiť s Ježišovým utrpením, alebo objať tento kríž, objať Krista na tomto kríži. A zrazu ja nájdem, že on uprostred toho je spolu so mnou. Ja v tom vôbec nie som sám. Ja v tom vôbec nie som sám a zrazu aj to tá maličká čiastočka toho, čo ja zažívam, môže prispieť k niečomu neskutočne veľkému. A toto je silné. Čiže aj keď nás Svätý Otec pozýva, aby sme objímali kríž, to nielen pre babičky, to nielen tak, to je pre nás mladých. To je pre každého jedného z nás. Od toho spočíva svetosť. Od toho závisí svetosť. Že ja nejdem len podľa svojho, ja nejdem len proste musím, idem dajak, zvládnem to, dokážem to a nepozerám vľavo vpravo, ale že jednoducho v tých okolnostiach ich príjmam tak, ako oni prichádzajú. Božia vôľa sa naplňa tak či tak. Len ja môžem proste tú Božiu vôľu a to všetko tlačiť od seba, nechcem, nepríjmam, nie. A ja poviem, dobre Bože, tak nech sa v tom deje tvoja vôľa, ja to príjmam. A vtedy zažívaš obrovský pokoj. Ten pokoj a radosť a to všetko ovocie ducha, o ktorom hovorí svätý Pavol, nemôžeš zažiť bez objatia kríža. Budeš celý čas tlačiť niečo pred sebou a furt jednoducho budeš ukázať prstom, nedobre, toto zle, hento zle, tamto zle. A on nás pozýva, dovoľ mi to. Ja viem, že sám to nevieš, že sama to nevieš. Ale ja ťa túžim objať v tom. A uprostred toho kríža nájdeš Ježiša, ktorý ťa na kríži objíma. Toto je silné. Toto je objatie kríža. Objatie kríža spoločne s Kristom. Lebo tam nájdem Krista, ktorý ma skrze tento kríž objíma. Tie ramena, tie ruky na kríži, To sú ruky pripravené objať. Neustále pripravené objať.
Krásne. Ďakujeme veľmi pekne, Tomáš, za tieto vysvetlenia, alebo teda bližšie približenia odkazov, ktoré nám zanechal pápež František. Ja by som mala ešte takú jednu otázku, že čo by si poradil mladým na to, aby v nich tieto slova Svätého Otca ostali zaznievať čo možno najdlhšie, aby si tieto tri oblasti viacej v tom dennodennom živote uvedomovali a aby ich dokázali aplikovať?
Mm-hmm. Tak možno by som sa vrátil k tomu, čo sme hovorili na úvod a určite by som ich povzbudil k tomu, aby stále dávali priestor Ježišovi vo svojom živote. Aby nešli do tej každodennosti, pretože každodennosť je tá kľúčová vec, ktorú zažívame, to je ráno vstaneme a čo je do večera, hej. Aby v tej každodennosti proste sme nešli podľa svojho. Aby v tej každodennosti sme nešli len naplňať svoje plány, svoje predstavy a to všetko, ale aby sme celý ten deň, tak ako ráno vstávame, mu ho odovzdali. Bože, tak ti odovzdávam celý dnešný deň. Bože, neviem, čo ma presne čaká tento dnešný deň, ale ti odovzdávam jednoducho tú obyčajnosť toho celého dnešného dňa. Všetky stretnutia, všetky situácie, všetky veci, ktoré sa im budú páčiť, nepáčiť, všetko, aby si ty bol v tom všetkom spolu so mnou. Ti dovoľujem, že v tom všetkom môžeš v mojom živote konať. No to je jednoduché. Už potom je to fest jednoduché. Ty už keď to odovzdáš, už keď mu to daruješ, už je to on, kto v tom všetkom koná, kto v tom všetkom. A ty zrazu stretneš niekoho, príjemnejšieho alebo menej, a už chápeš, že je to Ježiš, kto sa s ním rozpráva. A on si ťa pritom nádherne používa. Ja ešte sa tak smejem, keď mu tak stále hovorím, že pane, že tu som, ak si ma chceš nejako použiť, tá tu som, ak nie, tá ok. Hej, že proste v tej slobode, že on si použije vtedy, keď potrebuje. A keď nie, to nevadí. Ale kráčame ďalej, ale vždycky mu to všetko odozdávam.
Milí poslucháči, tak dúfam, že slova, ktoré odzneli, vo vás teda niečo zanechali a že ste dostali aj niektoré konkrétne návody, ako v tej presne každodennosti fungovať a ako čo najviac ísť s Ježišom a pozývať ho do všetkých aj ľahkých, úsmevných záležitostí, ale aj do tých ťažších. A teraz si dáme krátku prestávočku a po pesničke budeme znovu pokračovať. Po pesničke sa opäť vraciame do nášho štúdia, kde máme dnes špeciálneho hostia, otca Tomáša Tuptu, s ktorým sa rozprávame na tému odkazu pápeža Františka pri jeho návšteve na Slovensku. Odkaz, ktorý teda zanechal mladým. Túto pesničku sme mohli počuť aj na štadióne, však videla som počas pesničky, že si to otec Tomáš veľmi užíval.
Tak bol to veľmi silný moment. To bol práve ten moment premostenia medzi svedectvami a medzi tým, čo začal potom Svätý Otec rozprávať vo svojom príhovore. A to neviem, pre mňa osobne to bol veľmi silný moment. To bol moment takého uvedomenia si, že Pán je živý a že žije v nás. Že väčšinou niektoré tie piesne, aj keď ich spievame ako mladí, tak môžeme tak zbať, až tak zaspievame, posnažíme sa, nie, že by to bolo podľa nôd, že by to nebolo falošne, že by všetko, ale že niekedy tak postupne mnohé veci dojdú, tak zasvietia vtedy, keď majú zasvietiť. Ja si myslím, že to vtedy tak zasvietilo práve v tom momente tam na štadióne. To proste ti tak cvakne, vieš, že počuješ to x raz, ale potom proste, však to je to.
Áno, áno, ja môžem len potvrdiť, že pri tých piesňach som taktiež mala zimomriavky na štadióne a celú tú atmosféru to ešte viac umocnilo a tak zveľadilo, bolo to krásne. Tak by sme sa vrátili naspäť a ja by som rada otvorila takú novú oblasť a to, že pri stretnutí so Svätým Otcom sme si mohli všimnúť, že pozornosť bola venovaná aj jednej slovenskej mučeničke a to blahoslavenej Anke Kolesárovej. A aj sám pápež sa v svojom príhovore dotkol jej života a pozbudil mladých, aby ju nasledovali. V čom ty vidíš Ankin odkaz, ktorý môže v súčasnosti ona odovzdať mladým ľuďom?
Koľko máme času?
Máme ho celkom dosť ešte, takže.
Tak, je to taká srdcová záležitosť. Blahoslavená Anička, máme tu ju aj spolu s nami, je tu v štúdiu. Som doniesol so sebou relikviu prvostupňovú blahoslavenej Anky. A proste jej príbeh to je sila. A zvlášť vidieť to, čo jej príbeh robí, v životoch ďalších, v životoch mnohých ľudí, ktorí prichádzajú do Vysokej nad Uhom, to je ďalšia sila. A ja som tak vďačný Bohu práve za to, že môžem byť tam práve na tom mieste vo Vysokej nad Uhom. Že môžem počúvať mladých, že môžem počúvať putníkov, že môžem tam žiť spoločne aj s otcom Pavlom Hudákom, aj s dobrovoľníkmi a zažívať tú každodennosť na tomto mieste, pretože Vysoká nad Uhom a každé jedno miesto, kde žili svätí alebo blahoslavení, to je proste miesto, kde sa nebo dotýka zeme. A to je proste pecka. A tam, keď si tak uvedomíš, ideš po tej dedine, ideš po Vysokej a si uvedomuješ, však dobre, možno to nebol taký asfalt, ak je tu dnes, ale však veď predsa po tých istých cestách chodila Anka, však jednoducho, však tu žila, však tu chodila do kostola. Tu jednoducho takisto určite sa chodila modliť za svojich zosnulých, tu určite chodila na pole pracovať, tu všetko, to je proste, ti všetko začne ožívať, akoby všetky tie miesta začnú zrazu k tebe komunikovať. A potom vidíš to množstvo mladých, to je proste sila. Si spomínam duchovné obnovy, ktoré zažívame, keď mladí prichádzajú. Však teraz bolo také obdobie, ten rok a pol, že sa to nedalo tak vo veľkom fungovať, ale to proste sú tisíce mladých ročne. Tisíce mladých ročne, ktorých sa Ankin príbeh dotýka, ktorí robia rozhodnutie, že mením svoj život. Anka pre mňa osobne je veľmi silná taká príhovorkyňa, hej, práve v tom, že je taká kamarátka. Chápeš, že ona zomrela, keď mala 16 rokov a jednoducho mladý 16 ročný, on jednoducho vždy ich bude stále veľa. Stále jednoducho každý si musí prejsť tým obdobím, tým vekom, aj keď sa niekedy povie, že je kritické to obdobie viac alebo menej, ale áno, to je proste obdobie v našom živote, kedy sa nastavujeme pre niečo väčšie, kedy môžeme niekedy zrobiť obrovské hlúposti v našom živote, alebo jednoducho sa rozhodnúť a zakoreniť pre niečo nádherné. Je to proste obdobie, od ktorého závisí celý náš nasledujúci život. A Anka je v tom takou veľkou sprievodkyňou, zvlášť pre mladých, pre dievčatá, pre chalanov, ktorí máme rôznu minulosť a prichádzame a takisto robíme to rozhodnutie, že nie, už nechcem žiť tak, ako som žil doteraz. Chcem jednoducho žiť nejako inak. A čo to znamená to inak? Žiť v čistote. Jednoducho niekedy máme veľa skúseností, že proste pozraňovaný, človek ostane pozraňovaný zo vzťahov, predošlých, zo všetkého možného a má tú túžbu a sa pýta, je to ešte možné začať od znova? Jasné, že je možné začať od znova. Jasné, že je možné, že Anka ti bude kamarátkou, neboj sa. Si myslím, že aj to, že si tu alebo nie si tu, to nie je náhoda. Ona si stále pozýva tých ľudí tam, pozýva. A je strašne veľa obrátení tam, strašne veľa obrátení. A to je asi ten najsilnejší zázrak zo všetkých. Keď žiješ nejako ten svoj život, zrazu pochopíš, to nie je o tom, veď tu je niečo o mnoho dôležitejšie, tu je niečo o mnoho hodnotnejšie, veď tu je proste sila. A jednoducho ja túžim tiež žiť tak, ako žila ona. A Anka vo svojom rozhodnutí odmietnúť násilníka presne v tej situácii rozhodujúcej jej života vyberá si jednoducho radšej zomrieť, ako jednoducho sa podvoliť násilníkovi, tomu vojakovi počas druhej svetovej vojny, 22. november 1944. Anka robí toto rozhodnutie. Nie. A to je veľmi silné. Zomiera práve kvôli čistote. Stáva sa mučeníčkou práve kvôli čistote. Že odmieta vojaka. Sila. To je sila. A takisto si uvedomujem veľmi, že nás práve týmto spôsobom učí, ako milovať. Učí, ako žiť lásku. Aj keď mňa sa niekedy pýtajú, že čo mi dáva toto miesto, ja hovorím, že učí ma láske. Čo to znamená učí ma láske? Učí ma láske znamená učiť sa zomierať sebe. Niekedy jednoducho sme tak nastavení, že toto bude tak, toto bude tak, toto bude tak. A nemusí to až tak celkom byť. Hej, človek sa učí, že nie. Učiť sa pozerať na druhých. Učiť sa jednoducho vidieť, čo Boh cez nich hovorí. Učiť sa jednoducho vidieť, to je proste sila. A zároveň zrieka sa seba samého, aby jednoducho druhý mohli žiť. Toto je veľmi silné. A dalo by sa veľa o Anke hovoriť, len ten je to akože. Ale tá podstata Ankinho príbehu sa dá vidieť práve v tom množstve mladých ľudí, ktorí prichádzajú do Vysokej a ktorí sú ochotní a menia svoj život. To ja by som vás srdečne nad týmto aj pozval. Keď teraz budú púte a uvidíme, čo bude, ako bude, ale na tie púte, alebo len tak prísť a pomodliť k hrobu, prísť do kostolíka, k relikviáru. Možno len tak v tichosti zotrvať a nasávať. Nasávať. Anka sa vám prihovorí. Anka sa vám prihovorí. To je jednoducho miesto obrátení, miesto nových začiatkov. To máme tam také knihy čistých srdc, ich voláme. A už je to tretia kniha, ktorú začali mladí písať, ktorí robia rozhodnutie, že už nechcem tak žiť, ako som fungoval, že chcem začať na novo. A proste zakoreňovať sa. A k tomu je Anka neskutočne veľmi pomáha, jej príhovor v tom všetkom.
A možno teda niektorí naši poslucháči toto miesto nepoznajú až tak dobre, teda domček Anky Kolesárovej, tak približil by si im to prosím na nejakých konkrétnych príkladoch, v podstate ako fungujete, či robíte nejaké pravidelné aktivity, alebo teda ako si už spomenul aj tie púte, také niektoré konkrétne veci, ktoré robievate.
Tak domček Blahoslavenej Anky Kolesárovej alebo pastoračné centrum Blahoslavenej Anky Kolesárovej vlastne je taký jednoduchý, obyčajný rodinný dom. Je to vlastne rodný dom pátra Michala Potockého, rodáka z Vysokej nad Uhom. Jeden tam bol rodák kňaz z Vysokej nad Uhom, to bol práve otec jezuita páter Michal Potocký, ktorý sa veľmi zaslúžil práve, aby ten Ankin príbeh sa mohol dostať ďalej, posunúť ďalej. Tak veľmi horlil za to, že jednoducho, že tu na v tejto dedine máte svetu. A veľmi jednoducho povzbudzoval miestnych, aby jednoducho nezabudli na to. A jednoducho aj v tom čase, ktorý bol ťažký, to je ten čas minulého režimu, chodila a veľa písal. Písal, pýtal sa ľudí, čo bolo, ako bolo a zapisoval veľa materiálov. A ten materiál bol taký dosť dôležitý aj práve v procese blahorečenia, kde možno môžeme tak povedať, že slúžil ako taká mapa. Hej, že kto, kde, ako, čo, proste nadherný, nadherný ten príbeh a veľmi povzbudzoval, aby na to nezabudli. No a práve v jeho rodnom dome postupne jednoducho vzniklo pastoračné centrum Blahoslavenej Anky. No a my sa tam venujeme mladým. V prvom rade je to dom prijatia. To znamená, že to, čo najviac mladí potrebujú, alebo čo najviac po čom túžia, je zažiť prijatie. Hej, niekedy vieme, ako to je v rodinách, vo všetkom. Rodičia milujú svoje deti a predsa jednoducho v niektorých situáciách sa tí mladí cítia neprijatí. Predsa jednoducho zažijú, že oco na mňa nemá čas, mama na mňa nemá čas. Jednoducho musím to nejako zvládnuť, musím to nejak to všetko, nejako bojujú v tom všetkom. To je ten lepší prípad, niektoré prípady sú o mnoho horšie. A mladí sú tak stratení v tom. A čo im my ponúkame je, že však príď k nám, zažiješ jednoducho nejaký víkend, pár dní, alebo to všetko. Leto môžu prísť na týždeň, na dva, proste byť s nami spoločne, zažiť každodennosť. Každodennosť to znamená každodennosť. To nie len, že teraz je nejaká veľká akcia a super parada, ale každodennosť, že treba navariť, poškrabať zemiaky, jednoducho načistiť zeleninu, porobiť to všetko vonku, poprátať, alebo jednoducho keď staviame, alebo čokoľvek. Proste takú každodennosť. No a potom takisto máme tie veľké akcie, alebo tie akcie, na ktorých to vzniklo. Je to pastoračné centrum Vysoká nad Uhom, vznikla na pútiach radosti. Mladí zatúžili prísť a spoznať toto miesto a začali púte radosti. Bolo to prvá púť bola 1. mája 1999. Takže je to vlastne 22 rokov, viac ako 22 rokov od tej prvej púte. A vtedy mladí prichádzajú do Vysokej. Postupne vznikli púte zrelosti. Potom to bol čas silvestrovský v lete, tak festival, hej, kedy jednoducho sme mohli spoločne oslavovať tú radosť nového života. To je ten Ježišov život, ktorý on s nami túži spojiť, ktoré skrze svätých môžeme spoznať. Preto to je tá konkrétna svetosť, žita v každodennosti, žita v praxi. No a potom duchovné obnovy. Mladí zo škôl chodia na duchovné obnovy. Potom takisto chodia, už teraz máme tam viacero domčekov vo Vysokej nad Uhom, takže takisto chodia z rehoľných komunít. Niektorí prídu len tak, že do ticha, straviť nejaký čas v tichu i sa pomodliť. Takže je veľa rôznych možností, ako môžeme tam straviť čas vo Vysokej nad Uhom, ale hlavne sa teda venujeme mladým práve v tom prijati. Prijať, vypočuť a potom tie duchovné obnovy a púte. To je taký ten základ. Teraz bude akurát cez víkend, najbližšie bude púť radosti.
A ako to prebieha napríklad, keď sa nejaký mladý rozhodne, že idem si vyskúšať k vám tú každodennosť, tak ako sa k vám dostane, čo ako zavolá, že chcel by som prísť na týždeň a príde, alebo ako to
tak,
prebieha?
Väčšinou sa nejako ku mne dostanú, hej, cez máme na internete na našej stránke www.domček.org. Tam máme aj kontakty, tam máme všetko, čiže spokojne mladí sa ozývajú alebo mailom napíšu. A sa dohodneme, že ako cez leto to je tak, že môžu hoci kedy. Teraz už, ak je ten školský rok, máme tie duchovné obnovy, ale nech sa vždycky ozvu a dohodneme sa. Už vždycky to, čo nás motivuje, je tá konkrétna tá núdza, že potrebuješ príť, jednoducho neboj sa, príť. A tak. A potom vlastne vždycky sa to tak tvorí, že aj tá komunita, aj to spoločenstvo, ktorý tam sme, sa to stále tak mení, obmienia, jedni odchádzajú, druhí prichádzajú a tak.
A vyhľadáva to veľa mladých ľudí?
Vyhľadáva to veľa mladých ľudí. Ako nechcem teraz povedať, že máme jednoducho nejaké kvantum, ale vždycky jednoducho v danom čase, ako je potrebné, vždycky takto prichádzajú. Čiže tak asi by som povedal. Čiže teraz hovorím, bola taká väčšia núdza po tej korone. Mnohí mladí boli aj v takom, tak to poviem, že tak poznačení tou samotou doma a tým tlakom, ktorý doma zažívali. Mnohí sa hanbia hovoriť o tom, čo zažívali. Mnohí skončili na na liekoch, hej, práve jednoducho v tej situácii, ale potrebujú vyrozprávať, dať to proste von. To je jednoducho, čo pozažívali, zažiť takú novú nádej a radosť toho, že sú aj ostatní mladí, s ktorými túžme spoločne zdieľať ten život, objaviť proste tú radosť zo života, radosť z každodennosti. Takže prichádzajú.
A ty si teda aj spomenul, že bude aj najbližšie nejaká púť, takže asi už fungujete normálne, áno? Že už tá korona vás nejako neovplyvňuje?
Tak ovplyvňuje každého.
Ešte stále, to sú jasné, nejaké obmedzenia, áno?
Jasné, to sa inakšie nedá. Máme teraz tak, že vlastne na tej konkrétnej púti radosti, čo bude teraz cez víkend, budú momentálne zaočkovaní a takisto pozývame aj všetkých ostatných, aby s nami spojili cez internet. Hej? Keď nedalo sa stretávať pred rokom a pol, vlastne to celé obdobie, tak všetky púte, ktoré za normálnych okolností by boli v škole, tak jednoducho boli online. Čiže aspoň takto sme boli s mladými spojení. Vysielali sme aj ostatné relácie. Chceli sme proste nejakým spôsobom byť s nimi v kontakte. Byť s nimi v kontakte, sprevádzať ich tým, čo zažívajú, tým všetkým. No a teraz sa tešíme, že po dlhom čase bude vlastne zároveň online, ale zároveň jednoducho tých pár ľudí bude môcť byť tam spolu s nami. Takže to bude teraz cez víkend.
Už sa asi nedá prihlásiť na puť.
Už skončilo prihlásenie. No.
Ale tak určite chystáte aj nejaké ďalšie v budúcnosti však.
Plánujeme a uvidíme podľa jednotlivých opatrení, ako sa bude dať. Najbližšia by mala byť potom v novembri, takzvaná puť zrelosti. To je pre tých starších od 23 vyššie. Puť radosti sú pre tých od 15 vyššie.
A vekovo to je ako, že prichádzajú k vám mladí od akého veku približne, alebo máte tam nejaké hranice vekové, že koho ešte
spodná hranica je 15 rokov. Áno. Spodná hranica, to sú na putiach radosti a na putiach zrelosti je spodná hranica 23. Ale aj keď mladí do domčeka prichádzajú v lete, tak vždycky je spodná hranica 15. To sú také tie právne veci, aby boli ošetrené.
Jasné. No a s domčekom sa spája aj určitý symbolický predmet, a to strieborný prstienok, ktorý je inšpirovaný relikviárom Anky Kolesárovej. Mohol by si nám vysvetliť, čo to je za prsteň a ako sa môžu k nemu mladí dostať? Čo symbolizuje?
Áno, tak vlastne strieborný prstienok blahoslavenej Anky, rovnako už máme aj strieborný kríž, krížik blahoslavenej Anky. Prstienok je pre dievčat a krížik pre chalanov. Mm-hmm. Hej, ten prstienok, vlastne krížik bol teraz 1. mája predstavený na púti online. A čo to vlastne je, tak je to symbol. Hej, niektorí sa pýtajú, to ten prstienok nosila Anka? Nie. Anka ho určite nenosila, ale tento Ankin prstienok veľa hovorí. Je to symbol rozhodnutia pre čisté vzťahy a zároveň vedomia vnútornej krásy pre dievčatá. Dievčatá jednoducho tam, takisto ako v tom hlavnom relikviári vo Vysokej nad Úhom, máme tri zrniečka z Ankinho ruženca, okrem teda jej čelovej kosti, máme tam tri zrniečka z jej ruženca, tak presne takisto na tom prstienku sú tri kvety. Sú jednoducho tri kvietky a tie stonky vytvárajú akoby ten prsteň. No a je to vlastne to rozhodnutie tej ženy alebo toho dievčaťa, pretože to nosia aj maminky, aj mamky, aj babky, aj zasvetené, aj jednoducho slobodné dievčatá, a je to vedomie, to rozhodnutie, že ja viem, kto som. Ja viem, kto som. Ja viem, že mám v sebe vnútornú krásu a túžim ju objavovať. A zároveň to rozhodnutie žiť tie čisté vzťahy. A je s tým spojená takisto púť do Vysokej nad Úhom. Čiže ten prstenok nezoženie žinde. Prstenok je iba vo Vysokej nad Úhom. Čiže je to spojené práve tej príležitosti tej púte, ktorú si mladí robia, ktorú prichádzajú. A tam im ho rovno aj požehnáme. Pri modlitbe tam rovno požehnáme aj takisto tento prstenok, aj tento krížik. A je to veľmi silný symbol. Hej, už dosť veľa dievčat nosí tento prstenok a takisto chalani ten krížik. A zase krížik pre chalanov, vlastne ako vznikol Marek Husovský, autor relikviára, roztrihnutím prstienka. Roztrihnutím prstienka, z toho vlastne vznikol krížik blahoslavenej Anky. A prečo tak ten symbol kríža je tak dôležitý pre chalanov? No vieme, že chalani jednoducho o mnoho viacej musia bojovať o tú čistotu v tom zmysle, tom telesnom, ako dievčata. A tak jednoducho istým spôsobom je to taký kríž. Hej, Jan Pavel II. Hovorí, že lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neuniesieš. A zároveň pri svadbách vieme, ako to je, nie? Mladá nevesta príde do kostola s kyticou v ruke, odchádza s kyticou v ruke. Mladý príde do kostola, hej, alebo pod pazuchu, hej, so svojou snúbenicou a odchádza jak takisto. A v ruke drží čo? Kríž, na ktorý prisahal. Kríž, na ktorý prisahal. Proste ten kríž je veľmi silný symbol, pretože ten symbol znamená to, ja viem, že láska ma niečo stojí a ma bude niečo stať, ale mne to stojí za to. To je proste veľmi veľkú a výpovednú hodnotu ten kríž pre toho chalana. A mnohí chalani tak robia, že aj nechcú, že hneď len priputujem to všetko, ale volajú, že tá otec Tomáš, počúvaj, tá nechceme len tak, že to všetko, ale idem na 2 dni pešo, prídem, priputujem, potom mi požehnáš ten krížik. Reku, jasné, že ti požehnám, jasné to všetko. Takže oni vždycky to je, no proste je to sila. Rôzne príbehy, rôzne situácie. Takže, ale v prvom rade áno, toto. Keď sme rozmýšľali nad tým, aj s otcom Pavlom, aj tá myšlienka, že ako jednoducho ochrániť tú čistotu tých mladých, proste tú najväčšiu hodnotu, ktorú majú aj v tých skúškach toho veku, ktorý zažívajú, tak vlastne postupne vznikla aj tá myšlienka toho Ankinho prstienka a postupne tohto roku aj Ankinho krížika.
Dobre, ďakujem. Ešte by sme sa po pesničke pozreli na túto oblasť čistoty a ešte si ju trošku rozobrali, ale to bude nasledovať až po piesni. Takže po pesničke sa opäť nachádzame v našom štúdiu pri relácii Bezhraničná láska a našim dnešným hosťom je otec a vicerektor domčeku vo Vysokej nad Uhom Tomáš Tupta. Takže pred pesničkou sme sa rozprávali o domčeku Anky Kolesárovej, v ktorom si vicerektorom a rozprávali sme sa o tých rôznych podujatiach, ktoré robíte a dostali sme sa až k prstienku Anky Kolesárovej, ktorý je symbolom čistoty a takisto aj teda kríž, ktorý najnovšie máte pre chlapcov. Možno by sme sa ešte teda mohli viacej pozrieť na túto oblasť a to oblasť tej čistoty mladých ľudí. Prečo si myslíš, alebo teda prečo je čistota podľa teba dôležitá v dnešnom svete pre mladých ľudí?
Uh-huh. Tak je to veľmi pekná otázka. Veľmi pekná otázka a je dôležitá preto, pretože im pomáha chrániť to, kým oni sú. Vieš, že tak si uvedomím ako kňaz, že častokrát práve tie naše, tak to nazveme, pády alebo pochybenia v tej oblasti čistoty nám berú našu dôstojnosť. Vieš, že keď sme Božie deti, sme jednoducho prijatí za Božie deti. Hej, že to je niečo nádherné, čo Boh s nami robí, že nás prijíma za svoje deti a práve jednoducho tie naše pády v oblasti čistoty nám bránia toto vidieť. Vieš, že mám pocit častokrát, že mladí sa tak krútia okolo seba. Hej, ja som mal, pamätám si, jedna púť bola a som spomínal taký ten obraz kruhového objazdu. Vieš, že akoby tie neustále tie pády a to všetko spôsobí, že sa akoby krútime v tom objazde. A už rozmýšľame, že ktorou cestou von a potom ešte nie a ideme ďalej a proste sa krútime. A akoby nie tej síly z toho von, že čas ide, lebo ide. Kilometre beháme, no beháme. Ale v podstate sme furt akoby v jednom objazde. Akoby na jednom kruhači stále sa točíme. A to chcem povedať, že potom je človek z toho unavený. Unavený sám zo seba. Hej, už do toho potom vstupuje zlý a jednoducho častokrát nás potom klame, metie. Hej, jednoducho hovorí, aký sme neschopní, aký sme proste blbí, že furt zase to isté už, aký by som fakt nemal čo nové, len furt toto isté. A to je takéto kľúčové, že ak mladí objavia zmysel, nádheru, krásu čistoty, no tak proste ich tvár sa rozžiari. A to je silné si uvedomiť, že my čistotu nie sme schopní žiť sami zo seba. Takisto ako nie sme schopní žiť svetosť sami zo seba. Že aj to musíme prijať. Že je to proste dar. Všetko v našom živote je dar. Nič není samozrejmosť. Absolútne nič není samozrejmosť. Pamätám si situácie duchovné obnovy, keď práve tieto veci sme hovorili a tak jedno dievčatko raz tak prišlo za mnou a mi hovorí, že otec Tomáš, keby som to, čo ste teraz povedali, počula 2 týždne dozadu, nebola by som dovolila to, čo som dovolila. A sa mi rozplakala. Proste to sú tak dôležité veci. Hej, mladí jednoducho proste skúšajú. Ten tlak je obrovský. Hej, jednoducho, ak to neurobiš, tak jednoducho to nebude. Hej, proste to je veľmi ťažké. Ten tlak spoločnosti, tlak médií, tlak jednoducho internetu, proste túžba zapáčiť sa, túžba vyrovnať sa druhým, túžba zapadnúť. Všetko je tak obrovská, že ak my nenachádzame ten pokoj srdca a nenachádzame jednoducho tú opravdivú radosť, ktorá súvisí s toho, že sme milovanými Božími deťmi, tak proste automaticky chytíme mentalitu sveta, chytíme jednoducho spôsob uvažovania, všetko a snažíme sa zapáčiť svetu. A strácame seba samých. strácame seba samých. A preto tá čnosť čistoty je taká kľúčová, pretože nám pomáha zachovať si to, kto v skutočnosti sme a objaviť, aký je to obrovský dar. Čiže asi tak by som to povedal, nechcem sa dotýkať konkrétne už tých jednotlivých vecí, kedy potom povedia, že farári sa šprtajú len v tom. A tu nejde o to. Tu jednoducho ide o to, že neexistuje láska bez čistoty. Takisto ako neexistuje čistota bez lásky. Že to proste nejde. Že ja nemôžem povedať, že ťa milujem, ak jednoducho uvažujem týmto spôsobom. To proste není možné. Že proste čistota je prvým predpokladom lásky. Prvým predpokladom lásky, ináč sa to iba láskou volá, ale je to sebaláska. Je to egoizmus. Čistota nám pomáha doslova akoby tak vyžmýkať akoby z toho citróna alebo pomaranča nášho života tú skutočnú šťavu lásky. Toto nám pomáha čistota. Že proste nájdeš to skutočné gro, to jadro toho všetkého. Toto, k tomu to pomáha. Ona chráni to, kým skutočne sme. Chráni našu identitu, chráni našu dôstojnosť, chráni všetko. Bez toho to není možné. Bez toho není možné milovať. Ani prijať lásku, ani milovať. Nič sa nedá. Nedá. Samo to neguje potom všetko.
A aké konkrétne kroky, alebo čo by si odporúčil mladým ľuďom, ktorí sa snažia žiť čisto, ale možno niekedy im to nejde tak, ako by chceli? Ako by si ich povzbudil v tom, aby v tom pokračovali, prípadne ľudia, ktorí v tom nevidia až taký význam, tak ako by si ich naviedol na to, aby teda sa rozhodli pre tú čistotu?
Mm-hmm. Nech sa neboja. Toto je to najdôležitejšie. Strach má veľké oči. Hej, niekedy jednoducho sa bojíme, ak zvládnem to, nezvládnem toto všetko, a to nemá zmysel ani začínať a toto všetko. Proste všetko je to o odovzdanosti. Všetko je to o tom, že Bože, ja ti to dovoľujem. Ja túžim potom, ja to chcem. Ja to chcem, ale bez teba to nedám. Bez teba to proste nedám. A ja ťa prosím, aby si ma v tom nikdy nenechal samého. Aby si ma v tom nikdy nenechal samú. Ti v tom dôverujem, že jedine s tebou dokážem jednoducho žiť čistý život. Že jedine s tebou dokážem skutočne milovať. Túžim potom. A to najdôležitejšie v tom všetkom je to, že ti chcem. Najkľúčovejšia otázka, ktorú mladým dávam a ktorú sa ich pýtam, je vždy to, či chceš. Nie, že či vieš, ako na to, či to dáš, či to zvládneš, či to všetko. Či chceš. Ak chceš, ostatné jednoduché. Ak nechcem, ja môžem jednoducho všeliak možne zakamuflovať to celé a vyhovoriť sa na to. Nie. Či chceš. Pamätám si aj nás, keď sme išli ku kňazskej vysviacke. Biskup sa nás pýtal 5 krát. Chceš? 5 krát sa nás pýtal, to je v obrade kňazskej vysviacky. Chceš? Bla. A my všetci. Chcem. Zase. Chcete? Chcem. A posledné, s pomocou Božou chcem. No tak keď s pomocou Božou chceš, obrad pokračuje. Zavolal si nás, kľakame k biskupovi. Sľubuješ mňa a mojim nástupcom úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý v tebe začal dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Čiže je to Boh, ktorý začína to dobré dielo v nás? Teraz nemyslím na kňazskú vysviacku, ale práve na tú oblasť čistoty, na tú oblasť lásky, toho všetkého. On to v nás začína. On nám to dáva ako dar. Túži v nás toto žiť. Ale on to aj dokončí. A nemáme ten pocit, že to musíme zobrať do svojich rúk a zvládnuť to nejak. A preto sa strácame. Čiže ja sám vlastnými silami, vlastným úsilím nesom schopný žiť čistý život. Bože, a ja to viem. A preto chcem žiť čistý život a dôverujem ti. Čiže tak, nebať sa a nespoliehať na seba, lebo to sa nedá.
Ďakujeme. Odznelo tu veľmi veľa pekných myšlienok a teda aj vysvetlení. Prebrali sme si odkaz pápeža Františka, ktorý nám odkázal pri stretnutí s mladými v Košiciach. A taktiež sme sa teda pozreli aj na blahoslavenú Anku Kolesárovú, na jej život, na vaše dielo v Domčeku. Blížime sa pomaly ku koncu našej relácie. Ja by som sa ťa ešte teda rada spýtala, že či by si chcel nakoniec mladým niečo odkázať z hoci ktorej oblasti, ktorú sme dnes prebrali, nejako ich povzbudiť.
Ja už by som len zase veľmi rád zopakoval, že nech sa neboja spojiť s Bohom život. Nech sa neboja dovoliť Bohu, aby v nich mohol žiť naplno. Aby skutočne ich život bol zjavením Božej lásky v tomto svete, pretože Veľmi potrebujeme, aby sme jednoducho boli autentickí. aby jednoducho to, čo skutočne zažívame, čo prežívame vo svojom vnútri, bolo takisto vychádzalo z našich úst, aby to jednoducho vychádzalo z nášho života. A tu nejde o slova. Tu ide o konkrétny život. Nech náš život bude jeho životom. Nech náš úsmev bude jeho úsmevom. Nech naše srdce bude jeho srdcom. Nech naše ruky budú jeho rukami. Naše nohy jeho nohami. A jednoducho nech naše vzťahy budú jeho vzťahmi. Toto je silné. A k tomu nám Anka veľmi pomáha. A toto skutočne aj prajem. A v závere by som veľmi rád udelil požehnanie aj relikviou blahoslavenej Anky. Nielen pre tých, ktorí nás teraz počúvajú, ktorí sú s nami naživo, ale aj pre všetkých tých, ktorí potom v budúcnosti sa dostanú aj k tejto relácii alebo možno k tomuto videu, ku všetkým, kde sa to dostane, aby skutočne jednoducho mohli zažívať to, čo môžeme my s obrovskou láskou a radosťou zažívať vo Vysokej nad Uhom. A to je tá radosť z každodennosti. Radosť zo svetosti, ktorú neže žijeme a sa ju učíme žiť. Toto je to silné. Buďte svätí.
Dobre, ako si už aj spomenul, tak túto reláciu si budeme môcť vypočuť, teda mohli sme si ju vypočuť naživo, ale taktiež z nej bude zhotovený videozáznam, ktorý bude na YouTube zverejnený, takže si ho budete môcť neskôr aj pozrieť a znovu sa vrátiť k niektorým myšlienkám. A teda ja ďakujem veľmi pekne, že ste túto reláciu počúvali a ešte teda nakoniec bude nasledovať požehnanie od otca Tomáša.
Tak ti, Pane Ježišu, ďakujeme za tento čas. Ďakujeme ti aj za túto reláciu, za to, že sme mohli byť takto spoločne zjednotení pri Anke. Sme spoločne mohli byť zjednotení s tebou, pretože veríme, že ty si v nás, že žiješ v nás, že si živý. Prosíme ťa, Pane, neustále na príhovor blahoslavenej Anky oživuj našu vieru. Oživuj vieru všetkých mladých, aj všetkých ľudí dobrej vôle na Slovensku, na celom svete. Chceme ti, Pane, odovzdať naše Slovensko. Chceme ti odovzdať takisto všetkých mladých, každého jedného z nás. Ty vieš, čo potrebujeme. Prosíme ťa skrze príhovor blahoslavenej Anky o všetky milosti, o ktorých iba ty vieš. Pán s vami.
I s duchom tvojim.
Nech vás na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, na príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
Amen.
Ostávajte v pokoji.